Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 11.67, 15.56 tezliklərində, həm pek vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bu gün nələri eşidəcəyik? Ramiz Mehdiyev bu dəfəki məqaləsini televiziyaların bayağı şoular göstərməsinə həsr eləyib.
Bizdə şov proqramlara belə xüsusi çəkisinin artımı yalnız bak, bu xofdan gəlir. Onun səbəbi odur ki, gizli proqramlar hazırlanmaq üçün maniyələr var.
Azərbaycanı məhkəmi ilə hədələyən Türkmənistan prezidenti birdən-birə niyə yumşalıb? İslamçı prezident olandan Türkiyə parlamentini boykot edən generallar geri qayıtdı. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiə Təşkilatının həbsdə olan gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoruna Eynullah Fətullayevə verdiyi mükafat bugün təqdim olunub. Təşkilatın təhlükə altında olan jurnalist xüsusi mükafatını onun atası Eynullah Fətullayevə veriblər. Daha ətraflı Aygün Muradxanlının məlumatı.
Mükafatı Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayev təqdim edib. Emin Fətullayev çıxışında mükafatı beynəlxalq qurumların Azərbaycanda söz azadlığının boğulmasına diqqət yönəltməsi kimi dəyərləndirib.
Mən bir daha minnətdarlığımı bildirirəm mənim oğluma göstərdiyi bu diqqətə görə və əmin edirəm ki, hamınızı, ki mənim oğlum həbsdən çıxandan sonra yenə də öz işini davam etdirəcək, insana həyat bir dəfə verilir və onu gərək çox ləyaqətli yaşayasan. Ona görə ki, soram gələcəkdə yaşadığın illərə görə peşmançılıq çəkməyəsən.
Mərasimə Norveç və Almaniyanın Azərbaycandakı səfirləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan səfirliyinin nümayəndələri, siyasətçilər qatılaraq çıxış ediblər.
Aygün Muradxanlı. Eynullah Fətullayev terrora çağırış, vergidən yayınmaq və milli ədavəti qızışdırmaqda ittiham olunaraq bir neçə il əvvəl 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Regionda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Yuri Mirzakov, Bernard Fasiyev və Robert Brandt Dağlıq Qarabağa gediblər. Həmsədrlər separatçı rejimin rəhbəri Bako Sakyanla görüşüblər. Görüşün təfərrüatları barədə ətraflı məlumat verilmir. Həmsədrlər ötən gün Yerevanda Prezident Serj Sarkisyan və Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbanyanla da görüşmüşdülər. Onlar oktyabrın 4-də də Bakıya gələcəklər. Bundan əvvəl həmsədrlər məlumat vermişdilər ki, onlar prezidentlərin növbəti görüşünü hazırlayırlar. Sabah Naxçıvanda Türk Dilli Dövlət Başçılarının 9-cu sammiti başlayacaq. Sammitə hazırlıq üçün Muxtar Respublikada xüsusi vəziyyət elan olunub. Yerli rəsmilər televiziyanın xalqa müraciət ediblər ki, mümkün qədər çölə çıxmasınlar. Telefonla Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibovadan aldığımız xəbəri dinləyək.
Bəzi məktəblərdə və iş yerlərində fəaliyyət dayanıb. Yollarda hər 10-15 metrədən bir xüsusi mühafizəçilər dayanıbdır. Avtomobillərin eləcə də əhalinin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulubdur. Rayon və kənd yerlərindən Muxtar Respublikaya gələn avtobusların işi dayandırılıbdır. Hər tərəfdə 4 dövlətin bayrağı sancılıbdır. Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızistan və Qazaxıstan Respublikalarının bayraqları. Çadlıq sarayındakı toylar təxirə salınıbdır. Oktyabrın ikisində Muxtar Respublikaya ilk gələn prezident Türkiyə Respublikasının prezidenti Abdullah Gül oldu. Onun arxasında Qırğızistan Respublikasının prezidenti gəldi. Muxtar Respublikada iki gün davam edəcək zirvə toplantısında ilk dəfə olaraq Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının yaradılması ilə bağlı Naxçıvan anlaşması imzalanacaqdır. Bu anlaşma çərçivəsində prezidentlər eləcə də Xarici İşlər Nazirlərinin birliyi yaranacaqdır.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Sabah Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev də Naxçıvana gedəcək. O artıq Bakıdadır. Səfər zamanı Azərbaycanla Qazaxıstan arasında enerji, ticarət, nəqliyyat sahələrində bir çox müqavilələr imzalanıb. Dünən hər iki ölkə Xəzərin şərq sahilindən qərbinə neft daşınması üçün birgə müəssisə yaratmağa da razılaşıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz sonuncu Birləşmiş Ştatlardan aldığımız məlumatla davam edir. Birləşmiş Ştatlarda işsizliyin səviyyəsi 10%-a yaxınlaşıb. Bu da son 26 ilin ən yüksək səviyyəsidir. Əmək Nazirliyinin bugünkü məlumatına görə sentyabr ayında 260 mindən çox adam işini itirib. Beləliklə də 2007-ci ilin dekabrında iqtisadi böhranın başlanmasından bu yana Birləşmiş Ştatlarda 7 milyondan çox adam işsiz qalıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım Natiq Zeynalov. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Prezident aparatının rəhbəri, hakimiyyətin ideoloqu hesab olunan Ramiz Mehdiyev Azərbaycan televiziyalarına nümunə kimi BBC-ni göstərir. Onda BBC-ni Azərbaycanda niyə bağladılar? Ramiz Mehdiyevin növbəti məqaləsi televiziyalar ekranları bayağı şouların doldurması haqqdadır. Mehdiyev deyir ki, ciddi jurnalist araşdırmaları yoxdur. Ancaq jurnalist ən adi suala məmurdan cavab ala bilmir. Araşdırmanı necə aparsın? Araşdırma obyektiv olsa onu hansı televiziyaya göstərəcək? Bəlkə Ramiz Mehdiyevin televiziyalar haqqda tənqidi məqaləsi mövcud televiziyalara aiddir. Yenisinə yer açılır. Babək Bəkirin reportajı.
Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycanın efir məkanı problemlər və vəzifələr başlıqlı məqaləsi cəmiyyət üçün çox aktual müzakirələri gündəliyə gətirir. Bu, media eksperti Zeynal Məmmədlinin fikridir. Əslində, elə administrasiya rəhbəri də bunun fərqindədir. Həmin məqalədə oxuyuruq.
İctimaiyyəti narahat edən və ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri televiziya kanallarında aşağı səviyyəli, keyfiyyətsiz əyləncə və şou-biznes xarakterli verilişlərin çəkilişinin artmasıdır. Problemin ekspertlər səviyyəsində müzakirəsi göstərir ki, teleradio qurumlarının biznes maraqları, efir vaxtının mentalitetimizə yad verilişlərlə doldurulması, peşəkar kadrların azlığı və digər məsələlər bu kimi ciddi çatışmazlıqların yaranmasının əsas səbəblərindəndir.
Ancaq elə Zeynal Məmmədli düşünür ki, bu problemi doğuran əsas səbəblər heç də həmin məqalədə öz əksini tapmayıb.
Nə görə televiziyalar maraqlı deyil ciddi proqramlara? Ona görə maraqlı deyil ki, nəticədə onlar hər hansı təzyiqdən qorxurlar. Yəni öz yaradıcı idarə etməsində müstəqil deyillər. Bax, bütün bunlar yenə deyirəm, sözə mətbuat azadlığının məhdud olduğu yerlərdə və televiziyanın fəaliyyətinə müdaxilə olan yerlərdə yaranır. Və mənim bildiyimcə də bizdə şou proqramlara belə xüsusi şəxsinin artımı yalnız bax, bu xoftan gəlir. Onun səbəbi odur ki, ciddi proqramlar hazırlamaq üçün maniyələr var.
Hərçənd Prezident Administrasiyasının rəhbəri çıxış yollarından da danışır. Bu mənada yadda qalan məsələlərdən biri də Televiziya Akademiyasının yaradılmasıdır.
Bir sıra ölkələrdə Televiziya Akademiyası fəaliyyət göstərir və televiziya sahəsində olan problemlərin araşdırılması, telejurnalistlərin hazırlanması ilə məşğul olur. Hesab etmək olar ki, indiki mərhələdə telekanallarda çalışan kadrların ixtisaslarının artırılması məqsədi ilə ölkədə əsaslı tədbirlər haqqında düşünməyən vaxtı çatıb.
Ancaq Zeynal Məmmədli indiki halda Televiziya Akademiyasının yaranmasını çıxış yolu saymır.
Azadlıq və sərbəst bazar olmayan yerdə istəyirsiniz neçə Televiziya Akademiyası yaradın, o məqsədinə çatmayacaqdır. Yəni, pluralizm olmayan yerdə, pluralizmin vacib norma sayılmadığı yerdə, pluralizm o da azad iqtisadi bazarın olması deməkdir, müdaxilənin olmaması, monopoliyanın olmaması deməkdir. Bütün bunlar qalacaqsa, korrupsiya qalacaqsa, orada peşəkarlıqdan söhbət gedə bilməz.
Prezident administrasiyasının rəhbəri yazır ki, jurnalist araşdırmaları da müasir oxucu tələblərinə cavab vermir. Müstəqil ekspertlər isə düşünürlər ki, bir xəbərin bəzən dəqiqləşdirilməsinin müşkülə çevrildiyi ölkədə ciddi araşdırma gözləmək yanlışlıq olardı. Həmin məqaləni şərh edən Turan İnformasiya Agentliyinin ekspertləri isə başqa bir məqama diqqət çəkirlər.
Cənab Mehdiyev Azərbaycan telekanallarında No Comment video sujeti kimi yenilik tətbiq edilməməsindən kiliklənir. No Comment-də polisin müxalifət fəallarının piketini dağıtması və ya prezidentin iştirak edəcəyi tədbirlər öncəsi dövlət başçısına şikayətlərini çatdırmağa çalışan vətəndaşların uzaqlaşdırılması nümayiş olunsa, cənab Mehdiyevin buna reaksiyasını təsəvvür etmək çətin olmazdı.
Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu isə şəraitin daha düzgün anlaşılması üçün mətbuata təzyiqlərə, jurnalist həbslərinə diqqət çəkir. Onun fikrincə, ucuz şou müğənniləri Azərbaycanın real həyatından keçərək telekanallara yol tapırlar.
Əgər seçkilər vaxtı, yubileylər vaxtı, tədbirlər vaxtı, hər rayonda konseptlər quraşdırılırsa da, və müğənnilər sıraya düzülürsə də və bu da birbaşa televiziya ilə transliyasiya edilənirsə də bu özü də bir mühiti pozan haldır. Doğrudan mı bizim hər şeyimiz toy bayramdır? Doğrudan mı hər hansı bir tarixi faktı qeyd eləmək üçün mütləq müğənnilər sıraya düzülüb Bakının ən qədər heydər parklarında konsert verməlidirlər?
Bu, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycanın efir məkanı problemlər və vəzifələr başlıqlı məqaləsi ətrafında müstəqil ekspertlərin düşüncələri idi. Ancaq indi media dairələrində hələ rəsmən dəqiqləşməmiş bir xəbər də dolaşır ki, Azərbaycanda hakim təbəqəyə mənsub yeni bir telekanal açılmalıdır. Ona görə də bəzilər Azərbaycan teleməkanındakı problemlərin indi gündəliyə gətirilməsini heç də təsadüf saymırlar.
Türkmenistan prezidentini isə Xəzərdə mübahisəli yataqlar maraqlandırır. Bu yaxınlarda Berdimuhamedov elan eləmişdi ki, Xəzərdə hərbi bazalar tikəcək. Hərbçilər dərin sərhədlərini quru sərhədləri kimi qorumalıdır. İndi isə deyir ki, mübahisəli yataqlar problemini kompromislə də həll eləmək olar.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Türkmenistan Prezidenti Berdimuhamedov dünən deyib ki, Azərbaycan yaxşı qonşudur, biz həmişə qardaş olmuşuq. Mübahisələr diplomatik yolla həll olunmalıdır. Berdimuhamedov bundan əvvəl deyirdi ki, Azərbaycanı beynəlxalq məhkəməyə verəcək. Prezidentin tonu niyə dəyişib, bəlkə Nabuko reallaşır. İlqar Rəsul bu yumşalmanın səbəblərini araşdırır.
Oktyabrın 1-də Aşqabadda keçirdiyi mətbuat konfransında Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov Xəzərdəki mübahisəli yataqlar məsələsində kompromislərin mümkünlüyünü söyləyib. O deyib ki, Türkmenistan Azərbaycan ilə Xəzərdəki yataqlar üzrə ikitərəfli danışıqların aparılması imkanlarını nəzərdən keçirir. Kompromis həllərin tapılması üçün bir neçə yaxşı variant mövcuddur. Yüksək səviyyədə dialoq hələ də başa çatmayıb və davam etdirilə bilər. Berdimuhamedov onu da vurğulayıb ki, Türkmenistan Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinin Xəzərdəki yataqlara dair Azərbaycanla mübahisəsi üzrə hər hansı qərarını qəbul edəcək. O, bu cür yanaşmanın Xəzərdə beynəlxalq siyasi və iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı üzrə münaqişəsiz zonanın yaradılmasına kömək edə biləcəyini düşünür. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xərəf Xərəfov isə müsahibələrinin birində deyib ki, ikitərəfli danışıqlar mütəmadi xarakter daşıyır və 10 ildən çoxdur davam etdirilir. Rəsmi Bakı dəfələrlə bəyan edib ki, məsələnin həllində bütün diplomatik vasitələrdən istifadə Azərbaycan üçün məqbuldur. Bu diplomatik vasitələrə beynəlxalq mexanizmlər də daxil ola bilərlər, o cümlədən də məhkəmə mexanizmləri.
Bu proseduralar tələb edir ki, hər iki dövlətin səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər üzrə müəyyən beynəlxalq mexanizmə müraciət etmək istəyirlərsə, bunlar əlbəttə razılığa gəlməlidirlər və bu məsələlər ətrafında razılaşmalı olunmalıdır. Eyni zamanda məhkəmənin proseduraları haqqında razılaşmalı olunmalıdır. Eyni zamanda məhkəmənin yurisdiksiyasını ad hoc olaraq bu məsələyə aid olan yurisdiksiyasını tanımalıdırlar. Bundan sonra bu məsələ baş verə bilər.
Xələf Xələfov əlavə eləyib ki, kəpəz yatağı ilə bağlı məsələnin tam həll olunması üçün isə Xəzər dənizinin delimitasiya üzrə orta xətti müəyyən edilməlidir. Bundan sonra Azərbaycan və Türkmenistan kəpəz yatağı barədə qərar qəbul edə bilərlər. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə hesab edir ki, Türkmenistan prezidenti kompromis dedikdə öz ölkəsinin maraqlarını təmin edən addımları nəzərdə tutur. Məsələn, Rusiya ilə Qazaxıstan arasında anlaşma var ki, əgər hər hansı yataq delimitasiyada hətta 1 kvadrat metr digərinin ərazisinə keçirsə, o yataq birgə müəssisə formasında 50-50-yə prinsipi ilə işlənir.
Türkmenistan prezidentinin nöqteyi nəzərindən götürürsə, bu o deməkdir ki, Çıraq və Azəri yataqlarının işlənməsi birgə olmalıdır. Sadəcə əvvəlki fikirlərini, yəni heç əsası olmayan fikirlərin malalamaqdan ibarət.
İlham Şabana görə Türkmenistan prezidenti yenə də öz mövqeyindən çıxış edir və bu Azərbaycana sərfəli ola bilməz. Türkmenistan tərəfi bütün danışıqlar prosesi ərzində yurisdiksiya zonalarının müəyyənləşdirilməsi üzrə hüquqi normalar müəyyən edilməyənə qədər mübahisəli ərazilərdə hər hansı işlərin aparılmasını qanunsuz sayır və bu mövqeyini Berdimuhamedov son müsahibəsində də təkrarlayıb. Politoloq Rasim Musabəyov isə hesab edir ki, Türkmenistan prezidentinin bu bəyanatının başqa əsası var. Qurbanqulu Berdimuhamedov görür ki, Rusiya Türkmen qazını almaq niyyətində deyil. Bu isə Türkmenistan üçün kifayət qədər ciddi bir vəziyyətdir.
Mən istisna etmirəm ki, Türkmen rəhbəri bu cür mesajlarla Azərbaycan-Türkmenistan münasibətlərin yola qoyub və Transxəzər layihələr üçün yol açmaq üçün bir mühit yaradır.
Rasim Musabəyov deyir ki, ancaq hər bir halda iki qardaş xalqın arasında olan problemin həlli üçün yeni imkan yaranırsa, ondan mütləq istifadə etmək lazımdır. Çünki kəpəz yatağı və orada olan ehtiyatlar Azərbaycan-Türkmənistan münasibətlərini qeyri-normal saxlayacaq qədər əhəmiyyətli deyil. Türkmənistanla Azərbaycan arasında Xəzərdəki ziddiyyətlərin əsas səbəbi kəpəz, həmçinin Azəri və Çıraq yataqlarıdır. Azərbaycan tərəfi sonuncu iki yatağı tamamilə özününkü hesab edir. Kəpəzi isə birgə istismar etməkdə problem görmür.
Türkiyədə isə oktyabrın 10-da parlament Ermənistanla imzalanmış iki protokolu təsdiq eləməlidir. Ancaq təsdiq eləyəcəkmi? Çünki hakim partiya parlamentdə çoxluqda olsa da, hakim partiyanın içində bu protokollara səs vermək istəməyən deputatların sayı artır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyə parlamentində ümumiyyətlə maraqlı hadisələr olur. İslamçı Abdullah Gül prezident olandan parlamentin iclasını boykot edən generallar ilk dəfədir ki, parlamentə qayıdıblar. Düzdür, onlar Barack Obama parlamentdə çıxış eləyəndə də gəlmişdilər, ancaq iclaslara yenə də gəlmirdilər. Türkiyə parlamentində baş verənlərdən İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə danışacaq.
Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının komandanları oktyabrın 1-də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin yeni qanunvericilik ilinin açılış mərasimində Prezident Abdullah Gül'ün çıxışını dinləmək üçün lojalarda öz yerlərini almışdılar. Adalet və Qalqma Partiyasının 2-ci iqtidar dönəminə qədər yüksək rütbəli generalların məclisin açılışında dövlət başçısını dinləməsi normal hal idi. Ancaq 2007-ci ilin iyul ayında keçirilən seçkidə Kürd təmayüllü Demokratik Toplum Partiyasının məclisə girməsindən sonra bu siyasi qurumu PKK terror təşkilatının bir uzantısı kimi görən baş qərargah rəhbərləri PKK məclisdədir deyərək açılış mərasimlərinə gəlməməyə başladılar. Hətta iş öyrə çatdı ki, baş qərargahla Demokratik Toplum Partiyası arasında qarşılıqlı söz duelları ölkənin gündəliyini günlərcə məşğul etdi. Demokratik Toplum Partiyasının silahlar susun təkidinə baş qərargah son terrorist qalana qədər mübarizəmiz davam edəcək sözləri ilə cavab verdi. Adalet və Qalqma Partiyası hökumətinin 2 ay qabaq dırnaqarası Kürd layihəsini Türkiyənin siyasi, iqtisadi, hərbi və diplomatik gündəminə daxil etməsindən sonra Kürd məsələsinin həll edilməsi üçün dövlətin qurumları arasında müşahidə edilən ahəngdarlıq Demokratik Toplum Partiyasını məyus etdi. Zira işin əvvəlində PKK terror təşkilatının ömür boyu həbsə məhkum edilmiş başçısını dövlətə danışıqların tərəf müqabili kimi təqdim etməyə çalışan DTP, buna qarşı həm hərbi, həm də siyasi qanaddan reaksiyalara müqavimət göstərə bilmədiyi kimi tələblərində də önəmli dəyişikliyə getdi. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın tək millət, tək dövlət, tək vətən açıqlaması ordunun 30 avqust zəfər bayramındakı geniş miqyaslı paradı və baş qərargah rəisi ordu generalı İlkər Baş Orucluq bayramında cənub-şərq bölgələrindəki hərbi hissələrdə işimizin başındayıq mesajı ilə ahəng təşkil edincə Kürd layihəsinin tərəfləri öz mövqələrinə yenidən baxdılar. Siyasi və hərbi müşahidəçilər 1 oktyabrda generalların məclisin açılışına gəlməsini ordunun önəmli bir strategiya dəyişikliyinə bağlayırlar. Çünki müşahidəçilərə görə Kürd məsələsinin ölkənin öz dinamikası içində həllini siyasətçilər qədər generallar da istəyir. Türk ordusu ilə bağlı 50 ildən bəri xəbər və analizlər yazan Radikal qəzetinin şərhçisi Məhəmməd Ali Qışlalı yeni strategiya başlıqlı məqaləsində durumu bu şəkildə xülasə edir. Bu mərhələdə dövlətin qurumları arasında ahəng nümayiş etdirilərkən İlkər Başbuğ biri 30 avqust münasibəti ilə digəri isə Ramazan bayramında iki mesaj göndərərək Türk Silahlı Qüvvələrinin baş nazir Ərdoğanın da bölüşdüyü mövqeyini açıqladı. Generalların 1 oktyabrda məclisə gəlməsinə hərbiçilər hansı nöqtədən baxır? Məsələni Azadlıq Radiosuna şərh edən Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi, istefada olan general leytenant Yaşar Dəmirbulaqa görə 1 oktyabrda generalların Demokratik Toplum Partiyasında daxil olduğu məclisə gəlməsi baş qərargah rəisinin önəmli strategiya dəyişikliyindən xəbər verir. Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyin hərbi məsələlər üzrə müşavir olmuş Yaşar Paşaya görə baş qərargahın məclisə gəlməklə etdiyi strategiya dəyişikliyinin arxasında Demokratik Toplum Partiyasından verilən mesajların yumşalmasının önəmli rolu vardır. General Dəmirbulaq Türkiyənin ərazi bütövlüyü və unitar dövlət kimi həssas məsələlərdə hökumətin verdiyi mesajların ordunun da məmnun etdiyini vurğulayır.
Bu hökumətin yapmaq istediği açılımı onay veriyor yani demokratik açılıma. Yani başkanının da bütün şeyi bu sorunun yalnız askeri değil esas diğer sahalarda çözülerek gelmesini istiyordu. Tabii bu bir de Genelkurmay'daki politika değişikliği. Bana göre en büyük nedenlerden birisi herhalde Genelkurmay'ın öteki Genelkurmay başkanından sonra bir politika değişikliği. Politika değişikliğine sebeple daha da Genelkurmay'ın söyledikleriyle ters düşmüyor. Yani onlar çözümün yalnız siyasi amaçla askeri yönlerde değil de diğer sahalarda da bu çözüme katkı verilmesi şartını öne sürüyorlardı. Hükümet de genelkurmayla aynı kırmızı çizgileri belirttiği için ülkenin humanitar yapısının bozulmaması ve o hepsinden önce de PKK'nın silah bırakması.
1 oktyabrda məclisin yeni qanunvericilik ilinin açılışından ki çıxışında Prezident Abdullah Gül baş qərargahın 30 avqust zəfər günü münasibətilə verdiyi güclü ordu, güclü Türkiyə mesajını xatırladaraq ordunun güclü olması ilə birlikdə demokratiyanı dərinləşdirməsinin zərurətindən bəhs etdi. 2 ay qabaq Kürd layihəsi adı altında yola çıxılmasına baxmayaraq indi adı demokratikləşmə layihəsinə çevrilən layihəyə baş qərargahın dəstək verdiyini hər kəs görür. Bu da Türk ordusunun ölkənin demokratikləşməsinə verdiyi dəstəyin önəmli işarəsi kimi xarakterizə edilir.
Azərbaycana qayıdaq. 8000 manata inək olar mı? Büdcə hesabına xaricdən alınan inəyə bu qədər pul verilir, inək də sonra ölür.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Xaricdən xeyli pul verilib alınan damazlıq heyvanlar qırılır. Bunu mütəxəssislər prezidentə yazdıqları məktubda bildirirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi heyvanların qırılmasını danmasa da ölən heyvanların sayının az olduğunu bildirir. Maris Çingizoğlu bu mübahisəli məsələni araşdırır.
Büdcə vəsaitləri hesabına xarici ölkələrdən alınıb Azərbaycana gətirilən damazlıq inəklər tələf olmaqdadır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bir qrup sabiq əməkdaşının prezidentə ünvanladığı məktubda belə deyilir. Məktubda qeyd olunur ki, prezidentin sərəncamı ilə Almaniyadan Azərbaycana gətirilən və 2 milyon manata başa gələn 250 inəkdən artıq 74-ü ölüb. Müraciət müəllifləri qalan heyvanların da risk altında olduğunu bildirirlər. Onlar iddia edirlər ki, cavan heyvan adı ilə rəsmiləşdirilən inəklər əslində yaşlı və xəstə inəklərdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində heyvanların öldüyünü təsdiqləyirlər, amma bunun deyilən qədər olmadığını bildirirlər. Nazir müavini İlham Quliyev deyir ki, Almaniyadan ölkəyə 770 baş cinsinə gətirilib ki, buna da 3 milyon manat xərc çəkilib.
Düzdür, orada müəyyən tələfat halları olmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq Nazirliyin geniş kollegiya iclası keçirilmiş, onun qarşısı alınması və orada ona hansı səbəbdən o ölüm hallarına baş verilməsi ciddi araşdırılmış, aidiyyəti baş baytar həkimləri, müəyyən mütəxəssislər cəzalandırılmış və o halların qarşısının alınması üçün Nazirlikdə ciddi tədbirlər həyata keçirilmiş.
İlham Quliyevin sözlərinə belə çıxır ki, bir inək təxminən 4000 manata yaxın vəsaitə başa gəlib. Prezidentə məktub yazmış sabiq nazirlik əməkdaşları iddia edirlər ki, 250 inək çəkilən xərcə əslində 4000 yerli inək almaq olardı. Nazirliyin heyvandarlıq şöbəsinin müdiri Çingiz Fərəzov heyvanların ölməsinin əsas səbəbini onların iqlimə uyğunlaşmaması ilə əlaqələndirir və bunu normal hal hesab edir.
Biz özümüzlə bəzən şimal rayonlarda gedəndə özümüzlə xəstələnirik, çünki o iqlimə birdən-birə uyğunlaşa bilmirik. 70-ci illərdə də Azərbaycana 70, 85-ci illərdə 150 min baş damazlıq heyvan alıb gətirilmişdi, onda da ölüm hadisələri vardı. Ümumiyyətcə, dünyanın bütün ölkələrində heyvandarlıqda 3% ölüm bu normal bir haldır. Kütləvi bir ölüm yoxdur. Bunu dramatikləşdirməyə ehtiyacı yoxdur.
Amma Nazirlik nümayəndəsinə verdiyimiz təhlidli suallara baxmayaraq ölən heyvanların sayı açıqlanmır. Əgər prezidentə müraciət edən baytarların dediyi rəqəmlər düzdürsə, onda Almaniyadan biri təxminən 4000 manata alınan heyvanlar arasında ölüm faizi 3 yox, 10%-ə yaxındır. Bu isə Nazirlik rəsmisinin bütün dünya üçün normal hesab elədiyi ölüm faizindən 7% çoxdur. Samux rayonundakı Ruzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Tərbiyə Yusufova bu inəklərdən onunla alıb. Amma deyir, bu qədər heyvana çəkilən xərci çıxarmaq və bununla gəlir əldə eləmək xeyli çətin məsələdir. Üstəlik hələ də heyvanların saxlanması və sağılması hamısı primitiv şəkildə həyata keçirilir.
Hamısı primitiv. Hələ texniki, avtomatlaşdırılmış heç nəyim yoxdur.
Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə mütəxəssis Hafiz Babalı vəziyyətin belə bir həddə olmasını ölkədə mütəxəssis çatışmazlığı ilə əlaqələndirir. Digər ölkəyə daha məhsuldar malqaranın gətirilməsi müsbət aldı. Amma ixtisaslı kadrların azlığı xərclənən pullara və görülən işlərə uyğun nəticə vermir. İqtisadçıya görə bu el məsələndə deyildiyi kimi at almamış, yer almağa oxşayır.
Yəni pul var, gedib alıblar. Amma ikinci addım kimi kadr olmalıdır bizdə. Yəni bu 10% idi ki, əslində o kadrın çatışmazlığı nəticəsidir.
Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən Azalıq Radiosuna verilən məlumata görə heyvanları tenderdə qalib gələn Almaniyanın Interbovis şirkəti alır, onların Azərbaycana daşınmasını isə Böyük Britaniyanın Rissa Alliance şirkəti həyata keçirir. Cəmiyyətdə şöbə müdürü Kamil Şamilov deyir ki, hazırlanan təkliflər planında Azərbaycana ümumilikdə 40 min cins malın gətirilməsi nəzərdə tutulur. Almaniyadan gətirilən 770 cins mal Azərbaycanın 56 rayonunda fermerlərə satılıb. İnəklər fermerlərə 50% güzəşlərlə verilir. Fermerlərin dediyinə görə hər bir inəyə sığorta ilə bir yerdə 2800 manat pul ödəyiblər.
İndi isə Avropa Birliyi Komissiyasının Gürcüstan-Rusiya müharibəsi haqda hesabatının doğurduğu əks-səda haqda hesabat 1000 səhifədən çoxdur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Avropa Birliyinin hesabatında deyilir ki, müharibəni Gürcüstan başlayıb, ancaq Tbilisi cavab verir ki, Rus əskərləri münaqişə zonasına bundan əvvəl gətirilməyə başlamışdı. Rusiya müharibəyə hazırlaşırdı. Gürcüstan müxalifəti isə hesab edir ki, Gürcüstan prezidenti Saakashvili də ehtiyatsız tərpənib. Ancaq orası da var ki, Gürcüstan öz ərazisindəki əməliyyata görə günahlandırılır. Röşən Qəmbərova, qulaq asaq.
Avropa Birliyinin Cənubi Asetiya münaqişəsi haqqında hesabatı təkcə beynəlxalq aləmdə yox, Gürcüstanın daxilində də bir mənalı qarşılanmır. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili hesabatda müharibəyə Gürcüstanın başlaması haqqında fikirləri tənqid eləsə də, hesabatı ümumilikdə həqiqətə uyğun adlandırıb.
Es komissiya şeyklə çöni dəcinevuli mutxolid. Tumca metitonat...
Avropa Birliyinin dəstəklədiyi bu komissiyanın yaradılmasında biz israr etmişik. Bununla belə mən illüziyalarla yaşamırdım və başa düşürdüm ki, Avropa ölkələrinin Rusiyaya ehtiyacı var. Onların qaza və kontraktlara ehtiyacı var. Onlar öz buraxdıqları maşınları satmaq istəyirlər. Ona görə də balaca Gürcüstana görə özlərini çətinə salmayacaqlar. Amma mən onu da bilirdim ki, buna baxmayaraq Avropalılar həqiqətə göz yummayacaqlar.
Saakashvili deyib ki, beynəlxalq münasibətlər tarixində ilk dəfə olaraq nüfuzlu beynəlxalq komissiya deyir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan ölkə müharibə cinayətləri və etnik təmizləmədə günahkardır. Amma Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən olan Salome Zurabişvili hesab edir ki, əslində hesabatda müharibəyə görə məsuliyyətin həm də Saakashvilinin üzərinə qoyulması təsadüfi deyil. O, keçən ilin yazında Tbilisi-də 10 minlərlə insanın iştirakı ilə Saakashviliyə qarşı keçirilən mitingləri onun Cənubi Asetiya ilə bağlı səhv qərarlar verməsinin tənqid olunmasını yada salır və Zurabişvili onu da bildirir ki, Saakashvili öz ölkəsinin parçalanmasına yol açan siyasətinə görə cavab verməlidir. O ki, qaldı Cənubi Asetiya münaqişəsi ilə bağlı Rusiyanın məsuliyyətinə, Gürcüstan bu məsələyə görə Rusiya nümayəndə heyətinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında səs vermə hüququndan məhrum edilməsi ilə bağlı məsələ qaldırmışdı, amma təklif Assambleyadan keçməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nestrenko Gürcüstanın təklifinin qəbul edilməməsini alqışlayıb.
Proval попытки лишения полномочий российской делегации показывает, что несмотря на
Сентябрьнин 29-unda Assambleyadakı bəzi qərəzli qüvvələrin təsiri ilə Gürcüstan Cənubi Asetiya münaqişəsinin nəticələrinə aid bir tərəfli qətnamənin qəbul edilməsinə baxmayaraq, Rusiya nümayəndə heyətini səs vermə hüququndan məhrum etmək cəhdinin iflasa uğraması Assambleyada dialoq ovqatının üstün olduğunu göstərir.
Xarici mətbuatda da fikirlər haçalanır. David Hurst Guardian qəzetindəki məqaləsində Gürcüstanı tənqid edir. Hesabatda müharibənin Gürcüstanın Cənubi Asetiyaya hücum eləməsi ilə başladığını deməsini, güya Rusiya qoşunlarının bundan qabaq artıq Cənubi Asetiyaya göndərildiyi haqqında Tbilisinin iddialarının nəzərə alınmamasını ədalətli sayır. Müəllif yazır ki, münaqişə itirilmiş ərazisini qaytarmaq fikrinə düşən millətçi Gürcüstan prezidentinin hərəkətlərinin nəticəsidir. David Hurst hesab eləyir ki, buna görə də Gürcüstanın Rusiya ilə münaqişəsini vaxtı ilə Polşanın yaxud Pribaltika ölkələrinin Rusiyaya qarşı çıxması ilə müqayisə eləmək olmaz. Amma Amerikanın John Hopkins Universitetinin araşdırmaçısı Svante Cornell Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazır ki, düzdür, mətbuat daha çox hesabatda müharibəni Gürcüstanın başlaması ilə bağlı fikrin üzərində dayanır. Amma əslində hesabat Rusiyanın Cənubi Asetiyaya hücum etməsini əsaslandırmaq üçün istifadə elədiyi bütün arqumentləri alt-üst eləyir. Düzdür, hesabatda yazılır ki, Rusiyanın öz sülh məramlarını qorumaq hüququ var. Amma bunun üçün istifadə edilən güc heç də adekvat deyil. Hesabatda güya Gürcüstanın Cənubi Osetiyada soyqırım törətməsi haqqında iddiaları rədd edilir. Üstəlik Svante Kornel xatırladır ki, Rusiyanın müharibədən sonra Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıması da hesabatda qəbul edilməz adlandırılır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyası da Rusiyanın səs vermə hüququndan məhrum eləmədi. Halbuki belə təşəbbüslə Gürcüstan çıxış eləmişdi. Beynəlxalq Böhran Qrupunun eksperti Tələb Hüseynov bunu belə izah eləyir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, AŞPA-da deputatlar yalnız Avropa Şurasını deyil və ya AŞPA-nı deyil, həm də öz dövlətlərini də təmsil edirlər və burada dövlət maraqları da xüsusi rol oynayır və odur ki, yəni AŞPA-nın bu qərarında nə şiş yansın, nə kebab yansın, nə kebab bu cür qərarında təəccüblü bir şey görmürəm. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, Parlament Assambleyasında Rusiyanın və o cümlədən də digər ölkələrin və xüsus elə demək olar Azərbaycanın, Ermənistanın da səs hüququnun dayandırılması məsələsi əvvəllər müzakirə olunmuşdu. Və sırf AŞPA-nın prinsiplərindən çıxış eləsək, əlbəttə ki, kifayət qədər bütün bu ölkələr, bütün bu ölkələrin səs hüququnun dayandırılması üçün əsaslar da var. Lakin burada daha çox siyasi məqamlar artıq rol oynayır. Çünki bu daima AŞPA-da çıxan bir debatlarda səslənən bir fikirdir ki, biz bu ölkələri, indi bizim bu halda Rusiyanı səs hüququnu ləğv eləsək və Rusiya bunun əvəzində bir demarş olaraq AŞPA-dan çıxsa və Avropa Birliyindən ümumiyyətlə, Avropa Şurasından çıxsa, bu son nəticədə Rusiyada demokratiyanın inkişafına yardım edəcəkmi? Və bu qərarın əleyhinə, yəni Rusiyaya qarşı sanksiyaların əleyhinə çıxanların arqumenti odur ki, Rusiyanın avtoritar hökuməti əgər bunu bir bəhanə istifadə edərək Avropa Şurasından çıxsa, bu heç də Rusiyada demokratiyanın inkişafına yardım etməyəcəkdir. Və Rusiya vətəndaşları artıq əvvəlki kimi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də müraciət edə bilməyəcəklər. Yəni, öz daxili məhkəmələrində ədalət görməyən vətəndaşlar artıq bu sonuncu imkanlarından da məhrum olacaqlar. Odur ki, burada doğrudan da bir çox dilema, belə bir dilema yaranır ki, həm bir tərəfdən AŞPA öz prinsiplərindən keçməyə müəyyən dərəcədə məcbur olur. Digər tərəfdən də burada həm siyasi məqamlar və eyni zamanda bayaq qeyd etdiyim bu humanitar məqamlar da artıq məsələyə müdaxilə edir və son nəticədə qərar məhz prinsiplərdən və hüquqdan daha çox siyasi məqamlardan irəli gələn bir qərar olur.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun eksperti Tələb Hüseynov.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində İslam və demokratiyadır. Yenidən efirdəyik. Bələsiniz mənim İlkin Məmmədov. Bugün İslamın demokratik təfəkkürə təsirindən danışacağıq. İdealda yox, reallıqda olan durumdan danışırıq. Çünki indi Bakıda tez-tez belə adamlarla üzləşmək olur ki, uzun illərdən sonra İslama qayıdıblar, özləri demişən haqq yoluna gəliblər, namaz qılırlar və s. Gündəlik məsələlərdən danışanda nə isə bir haqsızlıqla üzləşəndə məsələn, Allah özü bilən məsləhətdir deyirlər, buna da şükür, Allah özü hər şeyi görür, eybi yox səbr elə, Allah o dünyada bu çəkdiklərimizin qarşılığını verəcək kimi sözlərindən belə deyək, özlərini sakitləşdirirlər. Bu insanların mübarizliyini real yaşamaq, öz haqlarının ötürü mübarizə aparmaq cəsarətinə təsir eləyirmi? Ümumiyyətlə, həyata doğru yanaşmadımı bu? Tanrı doğrudanmı insanların bu həyatda hər şeyə səbr eləyib, haqlarının pozulmasına göz yummasına, qarşılığını o dünyada alacaqlarını buyurur? Ya fərqli olmalıdır? Bütün bunlardan danışacağıq qonaqlarımızla İlahiyyatçı Elşad Miri və filosof ağaları Məmmədovun yardımı ilə. Xoş gəlmişsiniz Sərkin studiyamıza. Söhbətə başlamazdan öncə istəyərdim bir qəhrəmanımız var. Qəhrəmanımız da bu reportörümüz Fərəh Sabir qızı söhbətləşib ondan. Özü demişən İslam'a gəlməklə özünü sakitləşdirib.
Təkcə rahatlıq. Çox rahatam. Yəni ifadə edə bilmirəm, amma çox rahatam, rahatlanmışam.
Zərgənim xanım artıq 5 aydır ki, İslam'a gəldiyini deyir. Yəni namaz qılır, oruç tutur, Quran oxuyur. 4 qız anası olan Zərgənim xanım məhz namaza başlayandan sonra rahatlıq tapdığını deyir. Onun sözlərinə görə İslam ibadətlərini yerinə yetirəndən sonra ancaq xeyir tapıb. Ən əsası da hər kəsin depressiyadan, stresdən əziyyət çəkdiyi bu zamanda əsəblərini sakitləşdirə bilib.
Çox kömək olub. Mən özüm də əsəbiydim. Başa sakitləşmişəm namazdan sonra, bir xeyli sakitləşmişəm. Əvvəl çox kinliydim. Kimsə mənim pisliyi eləyirdi. Bəzən elə istəyirdim ki, onun cavabını verəm məndən isə bir pisliklə. Amma indi yox. İndi tamam değişmişəm. Mən başqa cür fikirləşirəm. Əgər belə olduğunu bilsəm, laf çoxdan mən başlayardım namaza.
Zərgənim xanım deyir ki, onun əvvəllər də namaz qılmaq fikri olub. Amma heç cür buna qərar verə bilməyib. Nəhayət bu addımı atmasına gördüyü bir yuxu səbəb olub.
2 il əvvəl istəyirdim, amma tərəddüd eləyirdim. Mayda bir dənə yuxu gördüm. Ondan sonra qərar aldım ki, başlayım. Məkkəyə getmişdim, orada ibadət eləyirdim, bunu gördüm. Ondan sonra mən getdim ziyarətdə, ocağa getdim. Orada qıldım namaz, amma evə gəldim, eləmədim. Axşam yenə yuxuda gördüm, bir nəfər ağ paltarlı dedi ki, bəs namaza başla, başlamalısın.
İndi müsahibin qızları arasında yalnız böyük qızı Bahar namaz qılır. Özü də anasına fərqli olaraq bu xanım 10 ildən artıqdır ki, İslam qayda qanunları ilə yaşayır. Anası deyir ki, məhz Bahar hər cəhətinə görə digər övladlarından fərqlənir.
Səhsin başqa cür adamdır, tam başqa adamdır. Yəni, istəməz ki, kiməsə bir dənə pislik eləsin. Kimsə ona pislik eləyəndə deyir, yox, Allah onu da görür, məni də görür.
Zərgənəm xanım istəyir ki, onun digər qızları da tezliklə namaz qılıb, Quran oxumağa başlasınlar.
Reportajı dinlədi. Burada birinci elə bu məsələdən başlamaq istəyirdim ki, yəni, belə adamlar bayağı da dediyim kimi Bakıda çoxdur. Yəni, namaza gəliblər, özləri demiş, İslam'a gəliblər, rahatlıq, sakitlik tapıblar. Amma digər bir tərəfdə, məsələn, deyirlər ki, pislik eləyəndə deyir, Allah onu da görür, məni də görür. Bir cavab verməkdənsə, bir mübarizə aparmaqdansa daha çox, belə deyək də, bu sakitləşib özünü şükür eləməklə, səbr eləməklə keçirirlər. Bu nə dərəcədə ümumiyyətlə düzgün yanaşmadır sizdə?
Aynen. Peyğəmbərimizin 25 yaşına kimi bütün o, deyək ki, indiki dövrdə rüşvət alana bacarıqlı insan kimi baxıldığı halda və yaxud da yalan danışana qabiliyyətli insan kimi baxıldığı halda Peyğəmbərimizin yaşadığı həmin cahiliyyə ərəb dövrü adlandırdığımız dövrdə də Peyğəmbərimiz 25 yaşına kimi kimi həmin o cahiliyə insanları tərəfindən Muhammedul Emin, yəni güvənilən etibarlı bir insan olaraq adlandırılırdı. Amma bu passiv idi. Peyğəmbər passiv idi. Yəni necə bütün işlərini deyək ki, özü tək başına həyata keçirirdi, ibadətləri ilə məşğul olurdu, axtarışda idi. Nə vaxt ki deyək ki, ilk dəfə vəhy gəldi və insanlara bunları çatdırmaq əmr edildi 40 yaşından sonra, onda bu aktiv fəaliyyətə başlayandan sonra başqaları üçün artıq pis vəziyyətə düşdü. Yəni başqaları artıq onu mənfi mənada görməyə çalışdı. Ona görə də belə bir anlayış var. Demək ki, passiv yaxşı olmaqdansa aktiv yaxşı olmaq lazımdır. Aktiv yaxşı olandan sonra da insanlar təbii ki, sizə münasibətləri artıq xaçalanacaq. Peyğəmbərimizin özünün başqa bir sözü var. Deyir ki, bir müsəlman əgər bir yaxşı olmayan rəftar, hərəkət və yaxud da hər hansı bir söz görürsə, gücü çatırsa onu əli ilə düzəltsin. Əgər gücü çatmırsa, onu dili ilə düzətsin. Ancaq yenə də gücü çatmırsa, onu artıq ürəyindən buğz edərək, yəni nifrətini bildirərək yerinə yetirsin. Bu da imanın ən zəif olan formasıdır. Ona görə də İslam dinində hər bir zaman, baxın, Quran kərimdə ayələrdə dəfələrlə belə buyurulur. Yə eyyuhəlləzinə əmənu və əmlu salihəd. Ey iman gətirənlər və salih əməl görənlər. Yəni, İnanmaqla əməl ikisi birlikdə olmalıdır. Əgər mən inanıram, əməlim yoxdursa, artıq mənim müsəlmançılığım şübhə altındadır. Amma burada çox maraqlı bir məqam var idi. Yəni biz Azərbaycanda belə həmişə düşünmüşük ki, Azərbaycan əhalisinin 95% müsəlmandır. Amma bu müsəlmançılığı biz araşdırdığımız zaman və yaxud da soruşdurduğumuz zaman görürük ki, bu müsəlmançılıq sadəcə təqlidi dediyimiz. Anadan doğulmuşam, mən müsəlman doğulmuşam, müsəlmanam. Bu düzgün deyil. İslam dini belə dini, belə müsəlmançılığı qəbul eləmir. Bu günlərim Avropada, Qərb dünyasında yoxdur deyək ki, şərq dünyasının özündə İslamı qəbul edənlər başqa dinləri, deyək ki, xristianlığı, yahudiliyi, buddizmi, şintoizmi, sintoizmi və s. digər dinləri araşdıraraq, tədqiq eləyərək müsəlman olan bir çox insanlar var ki, məsələn, onların bir çoxu ilə şəxsən deyək ki, söhbətimiz olub və onlar da həqiqətən bu dedikləri məsələyə gəlirlər. Çünki dində həqiqətən depressiya anlayışı yoxdur. Səbir anlayışı var, ancaq necə? Sən əgər əlindən gəlirsə, hər hansı bir səhv iş görülürsə, onu ədalətlə yerinə yetirməlisən. Çünki Qurani-Kərimdə açıq Şəkər bir ayə var. Deyir ki, əgər siz öz yaxınlarınızın əleyhinə olsa belə ədalətdən uzaqlaşmayın. Allah ədalətlidir və ədalətli olanları sevər. Ancaq bu günlərim gəlin görə müsəlmanların öz yaşayışından baxaq, əksəriyyət etibarilə kəmiyyətin çoxaldığını, keyfiyyətin azaldığını görürük. Amma yenə də belə bir şey var. Qurani-Kərimin ilk əmri nədir? Qurani-Kərim nədir? Deyir, İqra bismi rabbikəlləzi xaləq. Oxu, yaradan Rəbbin adını oxu. Bunu bəzən darlaşdırırlar, bunu daraldırlar. Bəzən də deyirlər ki, bu ancaq dini kitablar oxumaqla bağlıdır. Bəzən nə bilim, bax, xeyr, bu yanlışdır. Çünki Quran-Kərimin ilk ayəsi gəlir. İlk ayə gələndə də insanlar artıq başqa nəyi oxumalı idilər? Demək ki, Allahın kainat kitabı var. Bu günlərim universitetlərdə tədris olunan, orta məktəblərdə keçilən, deyək ki, fizikasıdır, kimyasıdır, astronomi və digər elmlərin hər birini oxumaq Allahın o oxu əmrinə qadın və kişi ayrı seçkiyi salmadan hamısına bəraət qazandırır ki, bu mütləq oxumalıdır, əmrdir Allahın. Yəni burada heç bir ayrı seçki yoxdur. Sadəcə olaraq biz müsəlmanlar əgər bunu düzgün anlayıb əməl eləmirsə, problem dində deyil, həmin o dini yaşamaq iddiasında olan müsəlmanlardadır.
Təşəkkür edirəm. Ağlar müəllim, siz nə düşünürsünüz bunlarla bağlı və ümumiyyətlə belə yerdə bu şükür eləmək, səbr eləmək bizdə Azərbaycanda hətta Sovet dövründə də belə deyək də, müsəlman olmadığımız vaxtda da var idi.
Əlbəttə var idi. Mən təbii ki, biraz fərqli düşünürəm. Mənə belə gəlir ki, son dövrlərdə dinin pragmatik şərhləri çoxalıb. Pragmatik şərh də budur ki, mənim praktikamda bu dinin rolu nədir? Əsasən bu belə baxırıq. Biz namazı idman kimi yozuruq, inanmağı rahatlıq kimi yozuruq. Bayaq da xanımlar orada sizin sujetdə danışdılar. Mənə belə gəlir ki, bu mənada din psixoloji qaçışdır. Bu psixologiyada çox araşdırılmış bir mövzudur. Necə ki, mən darıxıram, depressiyadayam, radionu açıram, orada bir musiqiyə qulaq asıram ya da açıram hansısa bir Azərbaycana düşük bir show proqramı, baxıram ona, sadəcə gözlərimi baxıb, rahatlıq və yuxum gələnə qədər bu vaxtımı öldürürəm bu mənada. Bu mənada dinin radiodan fərqi yoxdur. Çünki dini əgər psixoloji rahatlıqla belə identikləşdirəndə, eyniləşdirəndə din radio çevrilir. Çünki bu o xanımın da qazandığı rahatlıq müəyyən səviyyə üçün rahatlıqdır. Yəni siz belə model qoya bilməzsiniz ki, bax, tutalım ki, hamı tək yaşasın. Məsələn, mən özüm tək yaşayıram, saatlarım tək keçir. Deməli, hamı belə. Bu sosial model deyil, bu fərdi modeldir. Siz elə model göstərməzsiniz ki, hamı belə ola bilsin. İndi o qadının tapdığı rahatlıq sosial ola bilməz. Çünki əgər hamımız biz İslamda rahatlıq tapa bilsəydik, çox əla olardı. Elə hamımız psixoloji rahatlıq qulağımıza gəlib çata bilər. Amma elə deyil. Özü də müəyyən səviyyə üçün rahatlıqdır bu və yalançı rahatlıqdır. Çünki o xanım əslində öz suallarına özü cavab tapmayıb. O sadəcə yıxılmağa bir yumşaq yer tapıb və ona deyiblər ki, bunlar hamısı o dünyada yaxşı olacaq. Və bu da o dünya təsəvvürünün bu dünya təsəvvürünü üstələməsidir. Əslində o xanım əl çəkib, o əslində bu dünyada məğlub olub və deyib ki, ən azından bu məğlubiyyəti görməmək üçün bütün mən hər şeyi Allaha tapşırıram. Bu mənada dinin narkomaniyadan fərqi yoxdur. O bir narkotik vasitə kimi bizi bu dünyadan elə bir şey xilas eləyir. Biz bu dərdləri görməyə çalışmırıq. Bu mənada bu. Qaldı şükür ideyasına. Şükür məsələsi də belədir ki, şükür ideyası çox qədim ideyadır və bir çox mədəniyyətlərdə bu özünü göstərir. Ancaq İndiki halda İslamdakı şükür ideyası passivliyə gətirib çıxadır, sümükləşməyə olan vəziyyəti qorub gətirməyə çıxadır.
Amma belə deyək də, məsələn, Avropada ya Amerikada götürək İslamı qəbul edən insanlar, onlar öz mübarizələrindən qalmırlar. Amma belə deyək də, bu adam özü demiş, yəni İslama gələndən sonra namaz qılmağa başlayıb, məscidə gedəndən sonra artıq barışır. Barışır və hər şey o bayaq dediyimiz məsələyə gəlib çıxır ki, yəni Allah kərimdir, Allah qoysa.
Belə bir bölgə aparım sizin üçün, bəlkə maraqlı füqə aça bilər. Rasional ümidlər var, irrasional ümidlər var. Bunu 18-ci əsrdə Kant deyib ki, mən nəyə ümid eləyə bilərəm? Yəni, siz o müqəddəs arzu anlayışı var. Mən çox şeyə ümid eləyə bilərəm. Mən çox şey arzu eləyə bilərəm. Şairlər məsələn nələr arzulamırlar? Şair təbiətli insanlar ya da mən məsələn hər dəfə Babək filminə baxanda deyirəm ki, filmin axırında Babək qələbə çalacaq. Hər dəfə gözüm yaşarır ki, amma Babək heç vaxt qələbə çalmır. Bu müqəddəs arzu heç vaxt həyata keçməyəcək. Belə ümidləriniz ola bilər. Belə irrasional, belə bu heç vaxt həyata keçməyən arzular. Bir də var rasional ümidlər. Ona görə də bu bir sərhəddir sizin üçün ki, yəni alim də milyardlarla vəsait qoyur, hansısa eksperimenti həyata keçirtmək üçün, hansısa orada bir zərrəciyin taleyi necə olacaq o iki foton birləşəndə. İndi biz hansı cür ümidlər eləyirik? Yəni bizim o ümidlərimizin rasional fundamenti varmı? Ha, o dünyada mənə yaxşı olacaq, mən heç nə itirmirəm. Bunlar, yenə də deyirəm, çox sizin şəxsi, subyektiv duyğularınızdır. Siz cəmiyyət qarşısına çıxırsınızsa, siz sosial bir şeydən danışırsınız, bir proqram açıqlayırsınızsa, siz bunu doğru demək, əgər mən desəm ki, sabah 10 il sonra Bakıda qızıl ağacları bitəcək, heç olmasa indidən gərək gümüş ağacları əkəm ki, cəmat heç olmasa indidən gümüş dərə bilsinlər, deyəm ki, 10 il sonra qızıl ağacı. Şəhər bataqlığın günündədirsə, mən cəmata deyə bilmərəm, siz 10 il sonra Bakıda ağaclardan qızıl qopatacaqsınız. Yəni, heç olmasa verdiyiniz vədlərin rasional müəyyən qədər əsasları olsun. Bu bir məsələ. İkinci məsələ də, dediyiniz, məsələn, qərbdə bunu yüzillərdir deyirlər, bu sacrificium intellectus, indi ərəbcə olar deyir, biz də bu cür latınca deyək, sacrificium intellectus, intellektin qurbanı. Qərb necə eləyir? Baxın, qərb, onlarda da din var və onlarda da xristiyan fundamentalizmi var, orada da kilsə istiyandan daha çox zülm eləyib öz xalqına, onlar da var, təbii ki. Amma onlar görünürlər, onlar rasional tənqidləri, dinə qarşı açıq saxlayırlar. Dinə qarşı o rasional hücumlar, ya sən bunun əsasını deyə bilərsənmi? Sən bunun cavabını verə bilərsənmi? Bunun nəticəsindədir ki, qərbdə dindar daha rasional açıqlamalar verə bilir. Yəni, demir daha, məsələn, namaz, nə bilim, idmandır, mən nə bilim, zəkat, nə bilim, nədir. Onun da rasional açıqlamasını tapır ki, daha inandırıcı səslənsin. İntellektlə müharibəyə girmiş bir din güclənir, ya məhv olur, ya da güclənir. Bizdə necədir? Biz intellekti sıxırıq kənara, biz ancaq öz hədislərimiz, öz üləmalarımız, öz dindaram, onlar deyir, bu deyir, bir-bir sən demənə dair, mən deyim sənə dair, öz işlərində və nəticədə də o özü din kimi zəifləyir. Çünki o rasional tənqidləri özünə yaxın buraxmır. Bütün məsələ burasındadır ki, biz o ümidləri də bölüşdürəndə, bu xalq, o deyir ki, mən rahatam, mən namaz qılmağa başladım, rahat oldum, amma sən nə qədər rahatsan, sənin ümidində, sənin rahatlığında nə qədər rasional əsas var, sən bəlkə özün özünü aldadırsan, psixologiyada var məsələn, mən bayaq foyədə də dedim, Ananın uşağı ölür, o illərlə hələ uşağının stulunu hazırlayır, evə ailədə yemək bişirəndə onun da yeməyini çəkir. Bu müdafiə mexanizmasıdır. O uşaq hələ ölməyib. O çünki onun ölümü ilə barışa bilməz. O dərhal infarkt olar. Ona görə hələ illərlə onu yuxusunda görür, hələ onunla pıçıldayır. O yavaş-yavaş unudur. Biz də beləyik. Allah kərimdir. O özü bilən məsləhətdir. O rahatlaşdırır. Çünki özündə məğlubdur. Əslində sevgilisini qaçırdıblar. Onun heç bir eləcəyi bir şey yoxdur. Amma deyir, əslində o dünyada qovuşacam. O da Məcnun da Leyli ilə o dünyada qovuşdu. Faktik Məcnun Leylini ala bilmədi. Amma o dünyaya ümid elədi. Söz budur.
Həyata baxan hər bir insan bu dünyanın imtihanı üçün olduğunu görə bilər. Yəni bu dünyada hər birimiz eyni ola bilmərik ki. Məsələn, deyək ki, insan yaradılırsa, təbii ki, bu dünyada gözümü açıb mən görürəm ki, öz əmim və yaxud da cavan əmim oğlu və yaxud da dostum, rəfiqəm və yaxud da övladım dünyasını dəyişirsə, mən təbii ki, həyata bir sınaq olaraq, imtihan olaraq baxmalıyım. Çünki bunu deyir, əgər sizə bir nəfər yalançı gəlib bir xəbər versə, siz birinci dəfə yanaşmadığınız halda, ikinci yalançı gəlsə, evinizin yandığı ilə bağlı informasiya versə, durub qaçarsınız yalançı. Amma yüz minlərlə ömürlərində uşaq vaxtla, yaşlıq vaxtla heç bir zaman yalan danışmayan insanlar bu sözlərə deyibdilərsə, Allahın müqəddəs kitabında bu kəlamlar varsa, mən niyə də inanmalıyım? Yəni, bunları qoyub bir kənara, hər hansısa bir filosofa, hər hansısa bir, məsələn, deyək ki, aciz bir insana necə inana bilərəm? Ona görə belə bir şeylərdə həqiqətən inam anlayışı çox insanları maddi və mənəvi olaraq rahatlatan bir anlayışdır. Çünki bunun əksi olan məsələlərdə biz onların inkarlarının artışını görə bilərik və yaxud da ki, insanların özündə sadəcə bu dünyaya bağlanaraq başqalarını əzmə prinsipinin, sadizmin olduğunu görə bilərik ki, bunlar hamısı tamamilə yanlış anlayışlardır. Ona görə bu gün həm cəmiyyətə baxdığımız zaman cəmiyyətin yarandığı dövrdən günümüzə qədər dinsiz bir cəmiyyət olmayıb. Sadəcə olaraq fərdlər və yaxud da hər hansı bir kəslər deyək ki, müəyyən tanınmaq üçün, başqalarından seçilmək üçün və yaxud da oxunmaq üçün və yaxud da hər hansı bir formada bu cür iddiada olanlar olubdur. Məsələn, Peyğəmbərin dövründə başqa peyğəmbərlik iddiası ilə ortaya çıxan insan olub ki, onun gətirdiklərinə hamı ancaq gülübdür, məsxərə alıb. Çünki dediklərində bir həqiqət anlayışı olmayıb, hamının bildiyi bir məsələləri deyib. Ona görə də bu günlərim biz cəmiyyətə baxdığımız zaman əgər bu cürə yanaşma varsa, bu təqdirə layiqdir. Amma biraz əvvəl sözümün əvvəlində dediyim kimi təqlidçilik baxımından məsələyə yanaşırıqsa, İslam dini bunu qəbul eləmir. İslam tarixində baş verən hadisələri də, məsələn deyək ki, Əməvilər dövründə, Abbasilər dövründə və yaxud da digər dövrlərdə olan bəzi hadisələri, xüsusi hadisələri dinin adı ilə adlandırmaq doğru deyil. Əgər elə bir şey olsaydı, onda biz bu günlərim səlib yürüşlərinə, xaç yürüşlərinə daha fərqli yanaşardıq. Bundan başqa deyək ki, yahudiləri qıran deyək ki, nasistlərə daha fərqli formada yanaşmalıydıq. Çünki onun da əvvəl gedib hər hansı bir fəlsəfəyə çıxdı və yaxud da ilk dövrlərə baxdığım zaman, qəbilə anlayışlarına baxdığım zaman tamamilə yanlış bir şeylər idi. Lakin bu günlərim bu insanlar gənclər əgər dinə gəllərsə, burada bir anlayış var. Əgər məsələn keçmiş Sovet dövründə insanlar urra deyib ateist olurdularsa, əgər indi də Allahu Əkbər deyib gəlib dindar olurlarsa, bunlar yanlışdır. Yəni İslamın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sənin ağlına, məntiqinə, dediklərinə bunlar hamısı uyğun olmalıdır və ürəyin tərəfindən bunlar qəbul edilməlidir. Ondan sonra burada həqiqətən din anlayışı ortaya çıxır. Çünki hər bir insan bilir ki, bizim 15 ilimiz hardasa demək olar ki, şüursuz keçir. Anadan doğulandan müəyyən yaş həddinə qədər biz acizliyimizi bildiririk. Sonra 3-4 nəfərin kitabını oxumaqdan sanki özümüzü alim hesab eləyib, başqalarını artıq Allahın olmaması ilə və yaxud da başqa belə dinin əleyhinə ifadələr işlətməklə bir növ özümüzü ortalığa çıxartmağa cəhd göstərir ki, bunlar da doğru anlayışlar deyil. Ona görə İslam dininin mahiyyətində həqiqətən kimin nə deməyinə asılı olmayaraq həyatın ilk günündən vəfat anına qədər bütün proseslərə müdaxilə elədiyini, yaxşı mənada müdaxilə elədiyini görürük və bunun nəticəsində inanırıq ki, daha gözəl olacağını. Yəni, Azərbaycanın özündə də, məsələn, sizin deyirsiniz ki, biraz əvvəl pasiv insanlardır, nə biləm, əksəriyyəti ancaq Allaha həval edirlər bu məsələ. Bu, həqiqətən acizlikdir. Amma bizim bildiyimiz, məsələn, mənim özümə ətrafında olan insanlar, daha çox yəqin ki, dindarlarla olduğuma görə bilirəm, gənclərlə olduğuma görə bilirəm ki, onlar əksinə, əvvəlki dövrlərdə pasiv olan insanları indi aktiv olduqlarının şahidi oluram. Əvvəlki dövrlərdə müəyyən deyək ki, məsələlərə bicanə yanaşan insanların, həyatımız budur, belə olarsa belə idarə olunacağıq və yaxud da deyək ki, bu ancaq Allahın bıraxdığı bir şeydir, bizim alın yazımızda, qədərimizdə nə varsa odursa deyirdisə, amma indi Peyğəmbərimizin bir hədisi var, biri gəlib deyir ki, dəvəsini bağlamadığı halda da. Deyir ki, sən dəvənin neynədin? Deyir, mən onu açıq bıraxdım, Allaha təvəkkül elədim. Peyğəmbərimiz deyir, xeyr, ged onu bağla, ondan sonra Allaha təvəkkül et. Anlayışı ilə hərəkət edən bugün gənclik formalaşır. Mən buna inanıram və gələcəyinə də ümidliyəm.
Aha, təşəkkür edirəm. Və son olaraq hər ikinizdən qısaca bir onu soruşmaq. Siz də var, real Azərbaycanda, reallıqda İslam demokratik düşüncənin belə deyək, biraz mübarizliyin, öz haqlarından ötürü mübarizə aparmağın cəsarətliliyə buna mane olur ya?
Mənim mövqeyim budur ki, İslamın demokratiyası aşağıdan, yuxarıdan, soldan, sağdan heç bir dəxli yoxdur. İslamda deməli qanunvericiliyin kökü Allahdır, Qurandır, hədislərdir, şəriətdir. Demokratiyada xalqın hakimiyyətidir. İslamda iki qadın bərabərsizliyi var. İnanan, inanmayan bərabərsizliyi var. Azıqlara, yahudilər, xristiyanlar cizə vermək şərti ilə başqa azıqlara hörmət yoxdur. Demokratiyada kişi qadın bərabərliyi var. İnanan, inanmayan bərabərliyi var. Ondan sonra çox bunları sadalaya bilərəm ki, demokratiya ilə İslam arasında heç hansı əlaqə yoxdur. İndiki halda İslamçıların çoxalması demokratik cəmiyyət quruculuğunda çox ciddi ziyan verə bilər. Möminlik insanın qəlbində olar. Möminlik mənə göstərmək üçün, başqasına göstərmək üçün olmaz. Yəni, bir dənə mənə mömin göstərin ki, o alnına yapışdırmayıb ki, mən namaz qılıram, mən dindaram, mən... Hamı göstərir, nümayişçilikdir. Mən həccə getmişəm, mən dindaram, mən ərəbcə sözlər tələffüz eləyə bilirəm, o birisi deyir ki, mən filan Quranı 3 dəfə oxumuşam. Bunlar nəyə lazımdır? Bu mənə mi lazımdır? Bu sənin o dünyaya qoyduğun sərmayədir. O orada şoçuk işləyir, sənə oradan durbindən baxırlar, sən müsbətin, mənfin. Mənim nəyimə lazımdır ki, sən orada savab qazandın ya qazanmadın? İndiki halda bu dini mövqelərin siyasiləşməsi ictimai bir mövqeyə çevrilməsi və dini elektoratın yaranması nəinki demokratik cəmiyyət quruculuğuna xidmətdir, əksinə çox böyük təhlükədir. Mən alqışlayıram siyasi iqtidarın son addımlarını və bunu da arxasıca yəqin ki, bunun intellektual arqumentasiyası gəlməlidir.
Təşəkkür edirəm, buyuruz Əlfər bəy.
Bilirsiniz, biraz əvvəl həqiqətən qarşımdakı şəxs də qeyd elədi ki, mən bunu yaxşı bilmirəm, həqiqətən də bilmir, ümumiyyətlə bilmir o məsələni. Çox çünki bilsəydi o məsələni bu cürə deyə bilməzdi, bilmədiyi məsələ haqqında çox maraqlı şərhlər verir. Ancaq bunlar hamısı yanlışdır, çünki İslam dinində, baxın, dindir bu, bu rejim deyil. Sosiologiyada, kapitalizmdə, demokratiyada həmin o dindən özünə uyğun olaraq maraqlı olan məqamları götürərək bəhrələnir. Yəni, bu günlərim deyilən məsələdə acı Quran-Kərimə açıb baxdığınız zaman o məsələyə aydınlıq gətirmək üçün deyirəm. Məsələn, bunu Peyğəmbər yaza bilməzdi ki, 23 dəfə qadın sözü olsun, 23 dəfə kişi sözü olsun ki, bu adi hələm digər məsələlərə girməm, çünki başqa bir verilişi mövzudur bu. Qadın-kişi bərabərliyi tamamilə bizdə hətta olmadığı halda təmin olunur orada. Bundan başqa bizim dediyimiz orada beyyət, yəni seçmək və seçilmək hüququnun olduğu bunu biz Qur'an-ı Kerim'de Peyğəmbərin hədislərində görə bilərik ki, bunlar hamısı təmin olunur və ümumiyyətlə biz dinə, İslam dininə yanaşdığımız zaman görürük ki, bu günlərim bizim bir çox hələ də öhdəsindən gələ bilmədiyimiz və yaxud da mübarizə apardığımız və yaxud da layihələr həyata keçirdiyimiz məsələlər dini sferada, dində, dinin müqəddəs kitablarında həqiqətən öz əksini tapıb və o bizim belə eləyə bilmədiyimiz vaxt ərzində, kəsiyində həll olunmuş məsələlərdir. Ona görə burada sadalanan bir çox məsələlər var ki, bunlar dinin əleyhinə olan sadəcə olaraq absurd anlayışlardır ki, namazda, zəkatda qeyd edilən məsələlər, bunların heç biri nümayişkaranə deyil. Bunlar hər biri Peyğəmbərimizin başqa bir hədisində deyildiyi kimi, əməllər niyyətlərə görədir. Yəni, Peyğəmbərin biz əməlləri niyyətlərə görə iləyən insanlar olaraq deyə bilərik ki, din sadəcə olaraq mənəviyyat deyil, din sadəcə olaraq mənim vicdanım məsələsi deyil. Eyni zamanda bununla yanaşı din onları həyata keçirmək, əməllərində göstərmək və cəmiyyətin hər iki tərəf üçün xoşbəxtliyi naminə çalışmaqdır. Din bundan ibarətdir.
Təşəkkür edirəm. Mübahisələri davam etdirmək də olardı, amma vaxtımız burada bitdi. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycan birgə layihəsi İslam və demokratiyada bugünlük bu qədər. Qonaqlarımız İlahiyyatçı Elşad Miri və Filosof Ağalar Məmmədov idi. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Sülcənizə gəldiyinizə görə. Və belətiniz mən idi Bilki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimliyim.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
ya məcbur aparıb borc eləyə para verməli o rüşvəti olaraq yesinlər burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq ağzında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
www.azarlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı.